îmi amintesc cu plăcere de momentele copilăriei, de jocurile pe care le făceam împreună cu prietenii mei. Majoritatea dintre ei aparțineau unei alte biserici și nu erau obișnuiți cu Biblia și cu povestirile ei. În unele dintre jocurile noastre implicam ideile pe care le descoperisem la biserică în școala de sabat. Căutam rolurile oamenilor lui Dumnezeu și încercam să așez pe prietenii mei în aceste roluri. Mi-amintesc că unul dintre rolurile care îmi plăcea, dar care îmi crea o anumită tensiune în copilărie, era acela de profet. Era unul dintre visurile copilăriei mele, să fii profet, omul lui Dumnezeu, să prezici viitorul. Ce frumos, dar ce provocator. Mă îngrijora faptul că aș putea să nu fiu profetul acela pe care Dumnezeu l-a ales. Mai târziu am descoperit că, de fapt, toți suntem profeți. Dumnezeu a oferit copiilor săi din ultima vreme ocazia de a-L reprezenta pe El. Le-a oferit sarcina de a proclama solia Lui. Nu întotdeauna mesajul profetului a fost unul popular. El a avut o însărcinare specială, dar au fost situații în care lucrarea lui a fost criticată. A avut de făcut o lucrare dificilă. N-a reușit uneori să se încadreze în planurile lui Dumnezeu în mod perfect. Oameni ca și Iona, bine intenționați de fapt, au ieșuat lamentabil în unele momente ale experienței lor de profeți. La ceea ce mă gândesc astăzi este experiența de profet a lui Isaia, unul dintre oamenii pe care Dumnezeu l-a chemat ca să transmită un mesaj foarte nepopular. Atunci când eram copil și încercam să mă așez în rolul unor asemenea profeți, îmi era greu ca să mi-l asum. Foarte nepopular, chiar riscant, ca să fii nevoit să transmiți un asemenea mesaj unui om puternic. Aceasta este situația în care Isaia, profetul Domnului, trebuie să își transmită solia unui rege foarte popular. Bun. Ezechia făcuse multe reforme. El fusese un om al lui Dumnezeu în multe dintre situațiile pe care el le-a parcurs în domnia sa îndelungată. Și într-un moment al vieții împăratului, prorocul Isaia, fiul lui Amoț, este chemat ca să îl slujească pe Dumnezeu și să transmită o solie. Pasajul din capitolul 20 din a doua împărați relatează despre momentul acesta. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine.
Au luat-o
și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis, iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei? Să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogărâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și undelemnul cel scump, casa lui cu armele și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic care să nu îl fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis, ce au zis oamenii aceia? Și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va mai rămânea nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Da, aceasta este povestea lui Ezechia, împăratul lui Israel, și povestea prorocului Isaia. Este greu să fii solul lui Dumnezeu. În unele situații, e adevărat că este frumos, dar sunt ocazii în care este dificil ca să transmit solia. Prorocul Isaia vine la împărat și spune, pregătește-te, rânduiește-ți casa, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Și se așează pe genunchi și începe să se roage. Prorocul nu ajunsese decât în curtea casei împăratului și Dumnezeu îi spune, întoarce-te, du-te. De data aceasta ai o solie frumoasă, o solie de încurajare. Du-te ca să mângâi pe împărat și spune-i, mai ai încă 15 ani de la Domnul. Îmi imaginez cum prorocul se grăbește ca să spună lucrul acesta. Și Ezechia, împăratul Domnului, primește cu mare bucurie vestea de la Dumnezeu. Și la începutul celor 15 ani, împăratul primește o delegație oficială. Venea din partea lui Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului. Aceștia vin cu o scrisoare, cu un dar din partea împăratului Babilonului. Vin ca să viziteze pe Ezechia, pentru că se întâmplase o minune. Nu știu cum au auzit oamenii aceștia. În vremea aceea nu era internet, nu era fax, nu era radioul. Dar s-a întâmplat. În lipsa acestor elemente ale comunicării, în Babilon s-a auzit despre minunea lui Dumnezeu. Soarele s-a dat înapoi cu 10 grade. Probabil haldeii învățații Babilonului au observat lucrul acesta. Au studiat ce s-a întâmplat. Probabil vă amintiți de un moment în care ei au studiat astrele și au ajuns la timp și chiar în locul unde se întâmpla o minune a cerului. De data aceasta ajung chiar acolo unde se întâmplaseră lucrurile. Și Ezechia, împăratul, este pus în fața unei situații pe care nu era pregătit ca să o trăiască. El trebuie să depună o mărturie. El trebuie să arate ceva. Și în fața unor ochi lacomi, el derulează toate bogățiile împărăției sale. Tot ce adunaseră înaintașii săi, diplomații aceștia, delegații împăratului Babilonului, văd. Ce este rău în aceasta? A arătat tot. Nu existau aceste bogății? Nu erau ele dovezile lucrării lui Dumnezeu în viața acestui popor deosebit? Mă întreb dacă nu cumva problema era alta. Ezechia arătase multe lucruri, tot ce avea, dar ceva lipsea în prezentarea lui. Nu le arătase cauza existenței acestor lucruri. Și mai mult, cauza, sursa vindecării lui. Ar fi avut ocazia ca să vorbească despre îndurarea lui Dumnezeu, despre bunătatea sa, despre inima sa sensibilă. Dar nu face lucrul acesta, ci el, în fața unor asemenea ochi, lacom după bogăție, așează bogățiile. Iar oamenii aceștia merg înapoi la împărat și încep să facă planuri pentru război. După această întâlnire, omul lui Dumnezeu, profetul Isaia, trebuie să meargă încă o dată la rege. Nu-mi place să fiu nici de data aceasta în rolul de profet. Isaia merge, așa cum a mers prima dată, cu o solie nepopulară. O solie care n-are nevoie de nicio introducere. Isaia se adresează direct împăratului. Ce au văzut în casa ta? Oamenii aceștia au venit de departe, dar ce le-ai arătat? Și în solia aceasta, profetul vorbește despre distrugerea Ierusalimului. Vorbește de luarea de ostatici. Vorbește de dezastrul național prin care împărăția lui Dumnezeu trebuia să treacă. Însă are o veste bună, nu în timpul tău. Dumnezeu ți-a mai dat 15 ani și El își păstrează făgăduința. Nu vei avea rău în timpul vieții tale. Tu vei trăi acești 15 ani în liniște, dar după tine va urma dezastrul. Istoria acestor oameni așează în fața mea o responsabilitate mare. Trăim în viața noastră momente de maximă importanță, care pretind vigilență maximă, care pretind credincioșia noastră. Momente în care noi trebuie să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă și fiecare amănunt, cele mai mici detalii ale vieții noastre devin covârșitor de importante. N-avem dreptul să fim neglijenți, să scăpăm amănuntele acestea. Pasajul acesta mă obligă la o aplicație analogică a textului. Ce arătăm lumii? Dumneavoastră și eu suntem creștini, oamenii lui Dumnezeu, cei pe care El i-a lăsat ca să trăiască pentru lumea aceasta. Domnul Hristos, în rugăciunea domnească, pe care o rostea în prezența ucenicilor, spunea: nu te rog să iei din lume. Scopul vieții noastre este ca să vestim lumii Evanghelia Împărăției. Motivația existenței noastre este să ne desfășurăm viața în cadrul acestei lumi, în istoria acestei lumi, să trăim pentru această lume. Ce au văzut în casa ta? Ce le-ai arătat? Întrebarea aceasta este pentru noi creștinii, dragii mei. Este cercetarea lui Dumnezeu pe care ne-o pune în față pentru ca noi să ne privim în mod critic, cu sinceritate. Mă gândesc la tot ce putem să arătăm noi, ca și creștini. În mod sigur, clădiri frumoase, cărți frumoase, aparatură tehnică frumoasă, programe frumoase. Și sunt doar câteva dintre lucrurile pe care putem să le arătăm. Putem să arătăm vitrine frumoase. Însă îmi dau seama că cercetarea trebuie să fie mult mai profundă. Ce au văzut în casa ta? Nu în vitrina vieții tale, ci, dimpotrivă, acolo, în domeniul tainic, intim al vieții tale. Tot ceea ce avem cu adevărat, avem în casa noastră. Noi suntem noi înșine. Acolo unde ne simțim bine, acolo unde ne simțim comod, familiar, în casa noastră. Ce au văzut în casa ta? Atunci când oamenii au venit la tine ca să te cerceteze, să te privească, să te observe, ce au văzut în casa ta? Problema nu este că le putem arăta ceva, ci eu cred că adevărata problemă este dacă reușim să le arătăm ceea ce ar satisface nevoia acestor oameni, care îi ajută să-L descopere pe Dumnezeu. Ce au văzut în casa ta? Au văzut multe lucruri, dar în lucrurile acestea pe care le-au văzut în casa ta, au reușit să-L descopere pe Dumnezeu? Pe Cel care este de fapt autorul tuturor lucrurilor pe care le ai? Cred că este ocazia noastră, ocazia de aur, de a-L mărturisi pe Dumnezeu prin planurile și prin voința noastră. Eu cred că este șansa noastră de a-L reprezenta pe Dumnezeu, de a-L arăta pe Dumnezeu oamenilor din jur, prin ceea ce facem noi. Ce au văzut în casa ta? Putem să plănuim, putem să aplicăm planurile noastre și să lucrăm pentru ca ele să devină realitate. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Toate planurile acestea, toate intențiile noastre, trebuie să-L descopere pe Dumnezeu. Mă gândesc cu durere la ocazia pe care împăratul a pierdut-o. Niște oameni care ar fi putut să îl descopere pe Dumnezeu au pierdut ocazia aceasta. Un drum atât de costisitor. Oameni bine intenționați n-au reușit să-L afle pe Cel care era de fapt cauza binelui care se întâmplase în viața împăratului. Ce dureros că un om care beneficiase de minunile lui Dumnezeu, minuni care se desfășuraseră în serie, tăinuit lucrul acesta, păstrat liniștea. Ce au văzut în casa ta? Mă rog Domnului ca El să ne ajute ca să exprimăm în fiecare zi recunoștința noastră față de Dumnezeu în fața celor care sunt în jurul nostru. Prietenii noștri, semenii noștri, colegii noștri, cei din familia noastră au nevoie să fie martorii acestei recunoștințe. Dumnezeu să ne ajute ca să facem lucrul acesta cu toată sinceritatea și cu toată consecvența. Pentru că nu trebuie să uităm, noi, în lumea aceasta, lucrăm pentru Dumnezeu. Lucrăm pentru Dumnezeul care a adus binecuvântări în viața noastră. El trebuie să primească lauda. El trebuie să primească cinstea, pentru că o merită. Noi nu suntem altceva decât instrumente în mâna celui care în fiecare zi ne dă darurile sale. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. Aceasta este, în concluzie, experiența vieții noastre. Și dumneavoastră și eu trăim această experiență frumoasă a înnoirii, a împrospătării binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce s-a întâmplat cu Ezechia trage un semnal de alarmă pentru mine și pentru dumneavoastră, oferindu-ne lecția spirituală importantă care ne arată cât de mult așteaptă Dumnezeu și cât de mult are nevoie lumea din jurul nostru de ocazii de mărturisire a laudei și a recunoștinței față de Dumnezeu. Este posibil ca mâine, dumneavoastră și eu, să avem în fața noastră o asemenea experiență, să trăim ocaziile în care Dumnezeu să poată să fie mărturisit, să poată să fie lăudat și binecuvântat. Să trăim ocaziile acestea cu toată atenția, cu tot respectul și mai ales cu toată sinceritatea și cu toată dragostea față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru. Amin.